Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dženana Karabegović, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. Iz emisije koja je pred vama preporučujem prvo javljanje naših reportera koji su od juče u Kijevu. Kako žive ljudi na ivici mogućeg rata? Ukrajinska kriza povodi i za sve ostale teme koje ukratko donose odgovore na pitanja. Hoće li zemlje Zapadnog Balkana sada biti primljene u NATO po nekom ubrzanijem postupku, pošto istočno krilo alijanse postaje rovito? Šta su razlozi da, i pored proklamovane politike Beograda, da su dobri i Moskva i Brisel, ipak u Srbiji raste proevropsko raspoloženje? Te koja je rasprava u crnogorskom parlamentu prouzrokovala smješkanje evropskih zastupnika? O svemu opširnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri unutrašnjih poslova Kosova i Crne Gore Bajram Redžepi i Raško Konjević potpisali su u Prištini sporazum o policijskoj saradnji. Teme razgovora su između ostalog bile zajedničke policijske patrole u Crnoj Gori, uvrštavanje crnogorske zajednice u Ustav Kosova te snabdijevanje raseljenih lica u Crnoj Gori sa kosovskim dokumentima.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi saradnju sa Crnom Gorom ocenio odličnom i na najvišem nivou. Ova uska saradnja služi borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, različitih trafikinga, kao i formiranju zajedničkih patrola dve policije. Danas smo došli do ideje da se tokom turističke sezone razmotri mogućnost o zajedničkim patrolama u nekoliko odmarališta u Crnoj Gori, gde letuje veliki broj naših građana, kazao je Redžepi. Crnogorski ministar Raško Konjević je dodao da će finalizacija državne granice poslati zajedničku poruku Evropskoj komisiji.
Za Crnu Goru je to obaveza iz akcijalnog plana 23-24, za Kosovo je, rekao bih, to jedan korak u jačoj evropskoj perspektivi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije saopštilo je da je počelo saslušavanje četvero danas privedenih bivših rukovodilaca Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije. MUP Srbije podnio je krivičnu prijavu protiv Jasne Matić, Vesne Perić, Bojana Jankovića i Božidara Laganina zbog sumnje da su neosnovanim isplatama po osnovu ugovora o nepostojećim autorskim djelima oštetili državni budžet za oko 1.044.000 eura. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici razmatralo situaciju u Ukrajini i prijedlog teksta rezolucije pod nazivom Teritorijalni integritet Ukrajine, koji će biti podnesen Generalnoj skupštini UN-a sutra. Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici nakon glasanja sa dva glasa za i jednim glasom protiv nije postiglo konsenzus za donošenje odluke o glasanju za rezoluciju. Na području Skelana kod Srebrenice jutro su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšena dva lica. Jedan od njih je Milenko Trifunović, u čijem je pomoćnom objektu kuće policija pronašla i zaplijenila protuavionski top te veću količinu oružja i streljiva, govori Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva.
Ova osoba osuđena je u sudu Bosne i Hercegovine na 33 godine zatvora zbog kaznenog djela genocida počinjenog na području zemljoradničke zadruge Kravica 95. godine, ali mu je nakon odluke Ustavnog suda BiH prekinuto izdržavanje kazne.
Gradsko vijeće Sarajeva je danas poništilo svoju prošlomjesečnu odluku o dodjeli titule počasnog građanina Sarajeva gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je zatražio od gradskog vijeća preispitivanje odluke o dodjeli titule počasnog građanina Bandiću zbog njegove neprimjerene izjave o unutrašnjem preuređenju BiH, u kojoj je rekao da se nada da će BiH uskoro imati tri entiteta, govori zamjenik gradonačelnika Aljoša Čampara.
Evo, iskreno se nadam da ovo neće narušiti odnose između grada Sarajeva i grada Zagreba, koji su bili do sad na vrlo visokoj razini, a gradski vijećnici su donijeli odluku onako kako su donijeli.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
U Briselu je održan summit NATO Evropska unija SAD. Glavna tema je bila Ukrajina, kako su saopštili svjetski zvaničnici, razgovarali su i o Iranu i Siriji. Američki predsjednik Barack Obama je rekao da je u zemljama istočne Europe koje se osjećaju ranjive potrebno stalno prisustvo nakon što je Rusija anektirala Krim.
Još uvijek postoji put da Rusija radi sa Ukrajinom i međunarodnom zajednicom na spuštanju tenzija diplomatskim putem. To je jedini način na koji se to pitanje može riješiti. Ako Rusija nastavi sadašnjim kursom, onda će se izolacija produbiti, sankcije pojačati i bit će ogromnih posljedica za rusku ekonomiju.
predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Europska unija i Sjedinjene Američke Države rade skupa da bi obezbijedili da se za neprihvatljive akcije snosi odgovornost. Zapravo možemo reći da smo u tom duhu razgovarali ne samo o pitanjima Irana i Bliskog istoka, već i najaktuelnije krize, one u Ukrajini.
Nastavljena je potraga za nestalim malezijskim avionom. Novi satelitski snimci otkrili su 122 predmeta u južnom dijelu Indijskog okeana koji bi mogli da budu njegovi ostaci. Malezijski ministar saobraćaja Hishamuddin Hussein.
Neki predmeti dugi su metara, neki i 23 metra. Neki od objekata su svijetli, što potencijalno ukazuje na čvrste materijale. Predmeti se nalaze oko 2500 km južno od Perta.
Arapske zemlje odbacile su danas na samitu u Kuvajtu da priznaju Izrael kao jevrejsku državu, što je izraelski uslov za postizanje mirovnog sporazuma sa Palestincima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu insistira na tome da arapske zemlje priznaju Izrael kao jevrejsku državu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Novinari Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović i Miloš Teodorović od utorka su u glavnom gradu Ukrajine. Želja nam je bila da vam iz prve ruke prenesemo šta se dešava u Kijevu, kakva je atmosfera, kako žive ljudi koji su ostali bez dijela svoje teritorije samo zato što su željeli biti bliži središtu Evrope. Marija i Miloš kažu da i mjesec dana nakon sukoba centar glavnog grada izgleda kao poprište krvoprolića. Uzduž u međuvremenu na daleko poznatog Majdana građani i dalje pale svijeće i polažu cvijeće uz fotografije više od 100 ubijenih, najčešće od snajperskog metka. Nažalost, broj žrtava višemjesečnih upornih demonstracija nije konačan, kažu naši reporteri.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Heroji nikada ne umiru, skandiraju veterani iz Afganistanskog rata u maskirnim uniformama, dok na prostor ispred bine sa koje su se mjesecima unatrag obraćali lideri protesta prinose otvoreni kovčeg u kome se jasno vidi lice preminulog. Ubrzo im se priključuju i ženski glasovi.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Priređuje se religijski obred za jednog od njih, 47-godišnjeg Petra Miranovića Gađo. Pre nego što ga pokopaju po posljednji put, donali su ga na Majdan, odakle je pre oko mjesec dana odvežen u bolnicu zbog posljedica trovanja suzavcem.
Mi 4 mjeseci, tu na Majdanu.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu, pozivo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu, prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro, i sam je izašao.
Priča majka Marija Nikolajevna Gađa. Nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacili suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao opekotine.
I pećinka.
Svetlana Suprun i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog. Za njih nema dileme o danima koji su protekli i onome što dolazi.
No, vinovata vlast.
Kriva je vlast. Janukovic, taj koji je izdao komandu da se puca, koji je izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio, jer više nije mogao da trpi.
Peti podnjal se na vastanje.
No, nikto nam ljuka žizne nije obećao, konječno.
Niko nam nije obećao da će nakon svega biti lako. Naravno da svi razumijemo da odjednom ne može biti dobro. Imaćemo još godinu ili dvije da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
Naš Pecija, naš drug umir za to.
Andrej Usati posmatra sprovod koji ga je, kao i nas, slučajno zatekao.
Ja ne bum na Majdanu, tak, no jakoš tak.
Ovo mi je prvi put da sam na Majdanu posle svih dešavanja. Imam 73 godine, nisam blizu, živim u Domenskoj oblasti. Ali jako smo podržavali proteste, gledali smo šta se događa i podržavali smo. Dušom i srcem smo podržavali demonstrante.
Prežili srcem, dušeju.
Žali se da ne razumeju svi šta se događa u Ukrajini. Najviše oni, kaže on, koji sve nisu svojim očima vidjeli.
I sve se vidaju što se tu tek iz bandera, tek iz banditi.
Oni prate ruske medije na kojima govore da su na Majdanu bili samo banditi, klošari. Gledaju ruske medije, a tamo se tako govori i tako misle. Moj rođeni brat živi u Moskvi, zove me i pita šta se to kod vas dešava. Ja mu odgovaram, dođi sam pa ćeš vidjeti šta se na Majdanu događa.
Priježaj na Majdan, podivaj.
Kada bi sada zaista došao, prošetao bi se razrovanim ulicama centra Kijeva, koji dalje presecaju naslegane barikade od kamenja, guma, podignuti šatori, susretao bi se sa ljudima u maskinim uniformama različitih formacija, od kojih neke pozivaju i na priključenje mobilizaciji za konačnu bitku i odbranu od Rusije. Teško je se otrgnuti atmosferi koja širi osjećaj da bi se sve istoga časa moglo ponoviti, te da bi Majdan lako mogao zaličiti na ono što je bio pre nepunih mjesec dana. Dok sa svojom tromjesečnom bebom u nosici šeta takvim gradom, Kijevljanin Stanislav Denčuk ne krije. Naravno da se plašim, ali više se plašim za budućnost svog deteta. Želimo da nam dete živi u slobodnoj zemlji koja ima svoj stav, svoje mogućnosti i da svojim građanima ponudi najbolji mogući život. Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Korak dalje.
Ukrajinska kriza ponovno je vratila Balkan u žižu interesovanja vojnih i političkih stratega, posebno NATO pakta. Minute koje slijede izdvojene su za pitanje kakve su šanse Makedonije ili Bosne i Hercegovine da se pridruže Sjeveroatlantskom savezu. Prema analitičarima u Skopju, ova je međublokovska kriza šansa za Makedoniju da ubrza svoj put. Iako još uvijek postoji spor sa Grčkom oko imena, ruska aneksija Krima posredno bi mogla proizvesti skoro primanje Crne Gore i Makedonije, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija treba iskoristiti situaciju u Ukrajini da bi ostvarila svoje strategijske ciljeve, jer će se međunarodna zajednica sada fokusirati na region, smatraju analitičari. Raniji ambasador Makedonije u NATO-u, Nano Ružin, kaže da postoji tenzija i geopolitička napetost i da se kriza u Ukrajini može negativno odraziti na ovaj region. Pa zato NATO budno prati stanje.
Ne deka NATO se plaći deka Republika Makedonija nešto ke napravi.
Ne zato što se NATO plaši da će Makedonija nešto napraviti, međutim izgleda da u novom prestrukturiranju teritorija i država, naročito one na Balkanu koje izlaze na Crnom moru, gdje je Sevastopolj, znači da svaka država na Balkanu postaje značajna u ovoj geopolitičkoj igri. Zato mislim da je ovo trenutak kada se Makedonija može pozvati na nešto, da se efektuira taj značaj i da se ona konačno nametne kao članica NATO-a. Ružini današnje razgovore u Njujorku između medijatora Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu o imenu Metjua Nimica sa pregovaračima obe zemlje gleda u korelaciji sa događajima u Krimu. On smatra da će međunarodna zajednica preispitati koji su njeni saveznici na Balkanu na koje NATO može da računa, odnosno da Nimic ispituje da li postoji nekakva mogućnost o brzom kompromisu.
Ne možemo da očekujemo nešto mnogo od sredbata.
Ne možemo očekivati mnogo od ovog susreta, ali Makedonija može da se nada, da očekuje neku promjenu ukoliko se stanje sa Ukrajinom i dalje pogoršava. Ukoliko se počne razmišljati geopolitički, ne bih bio iznenađen ukoliko bi Makedonija i Crna Gora dobili brzi poziv za članstvo u alijansi. Makedonija bi bila primljena pod referencom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, jer smo mi sada zanimljivi Zapadu. I analitičar Albert Musliu kaže da je cilj razgovora u Njujorku da se nađu novi načini o rešavanju spora o imenu i integrisanju zemlje u euroatlantskim strukturama do samita NATO-a u septembru.
Sastanak im je poruka na dvete strane.
Ovaj sastanak je poruka obema stranama da se stvari trebaju pomaknuti. Ne vjerujem da će se sa tog sastanka izaći sa nekim rješenjem, ali vjerujem da stvari moraju biti pokrenute. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Geopolitički gledano, uvjeti u Europi vidno su promijenjeni nakon ruske intervencije u Ukrajini, ali teško da to stiže do bosansko-hercegovačkih vlasti. Danas je naime Bosna i Hercegovina još jednom propalo usvajanje zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, koji je ključan za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO. U znak podrške bratskoj Rusiji, zastupnici iz Republike Srpske već su objavili kako neće podržati zakonsko rješenje kojeg zahtjeva Brisel. Dženana Halimović ima detalje.
Uzalud nastojanja stranih i međunarodnih zvaničnika, uzaludi dogovori lidera parlamentarnih stranaka, aktiviranje mapa za Bosnu i Hercegovinu ove godine, sudeći prema bosansko-hercegovačkim političarima, neće biti, jer se u parlamentu Bosne i Hercegovine ne mogu dogovoriti o zakonskom rješenju o raspodjeli vojne imovine. Ovaj put glavni krivci su situacija u Ukrajini, ali i sam NATO, bar za predstavnike iz Republike Srpske. Najglasniji su zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, pa tako Slavko Jovičić kaže da ne bi da Bosna i Hercegovina bude druga Ukrajina.
Gdje će interese braniti neko iz Sjedinjenih Američkih Država koji nisu ni blizu tu. Ovo što je nekada bilo i NATO pakt važan, pa bio je bipolarni sistem gdje su samo Amerikanci određivali ko će šta uraditi. Danas, hvala Bogu, nije tako. Kako god ko shvatio, bratska Rusija stala na noge, Putin kaže njet.
Za njegovog kolegu iz zastupničke klupe Dragu Kalabića, razgovor o načinima da Bosna i Hercegovina uđe u NATO nešto je sentimentalnije prirode.
Nažalost, godišnjica je vremena kada je NATO bombardovao naše sunarodnike i ovo su bolna sjećanja i uvijek ovih dana nismo spremni na jedan takav način o tom pitanju razgovarati.
Stiče se dojam da je prije dvije godine predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik govorio o nekoj drugoj paralelnoj realnosti.
Perspektivna vojna imovina na način kako je to ranije dogovoreno bila bi knjižena na Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, s tim da ukoliko nekada to ministarstvo odluči da ta imovina ne treba, ona se vraća na entitet.
Očito su se u toj istoj drugoj dimenziji članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva dogovorili o 63 perspektivne lokacije, čije je knjiženje zaustavljeno upravo zbog dogovora koji je Dodik postigao s predsjednikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom. Moglo se davno riješiti ovo pitanje, tako da se imovina uknjiži na Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ali cilj je bio u paketu rješavati cjelokupnu državnu imovinu, stavi nekadašnjih člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Beriza Belkića. Danas kao zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu navodi da je pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pod uticajem politike prestalo da radi ono što je trebalo.
Moram priznati da su oni krenuli knjižiti državnu imovinu, mislim da je Čapljina i uknjižena, a onda su zaustavili knjiženje na preporuku Incka koji se pozvao da će biti politički dogovori.
U NATO-u su jasni da bez ovog uslova nema dalje. U Bosni i Hercegovini čini se dalje i ne žele, jer su odavno imali otvoren poziv da samo jednim dizanjem ruke riješe i više od vojne imovine. Zastupnik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Mirsad Đugum.
U Bosni i Hercegovini imamo više makadana nego čistoga puta. Dovodi do jednoga problema da ćemo mi kao parlamentarci sigurno nekada biti postiženi onoga što nismo dozvolili građanima i omogućili Bosni i Hercegovini jasniji put prema razvoju ekonomije u jednom sigurnijem okruženju da žive.
Iako je pitanje vojne imovine stvar koja je u načelu davno dogovorena, jasno je da se preko ovoga prelama i neka druga pitanja. Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije.
Od strane predstavnika iz Republike Srpske se stalno traže izgovori da se ne riješi ovo pitanje kako bi se NATO put Bosne i Hercegovine blokirao i Bosna i Hercegovina vezala za Srbiju.
Ovo je jasno stavio na znanje i Slavko Jovičić.
Ja ne znam zašto nekima ovdje smeta kad mi političari kažemo i naši lideri da ćemo mi naravno uvažavati stav i opredeljenje Srbije.
Pogleda uprtog u komšijsko dvorište Bosna i Hercegovina očito neće nigdje. Tim prije što dok domaći političari gledaju horizont, svi drugi idu naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Početkom ove sedmice naš se radio detaljno bavio pozicijom balkanskih država u odnosu na sankcije koje je Evropska unija i Sjedinjene Države uveli Rusiji. Tom prilikom smo saznali da su srbijanske vlasti opredjeljene za politiku jednake distance prema evropskom putu i ruskom prijateljstvu. Posljednje istraživanja međutim kazuju da bi za ulazak u Evropsku uniju glasalo 54% stanovnika, ali tek svaki četvrti ispitanik ima pozitivno mišljenje o Uniji. Usprkos tome, činjenica je da podrška evropskim integracijama raste u zadnjih godinu i po dana. Slušate Branku Trivić.
Istraživanje Ipsos Strategic Marketinga objavljeno je krajem februara, pa smo predstavnika te agencije Predraga Kučubića pitali da li bi takav rezultat bio da je sondiranje javnog mnenja rađeno nakon ruske aneksije Krima.
Ja mislim da bi to pre uticalo možda na stav prema Rusiji nego na stav o Europskoj uniji. Jer smo mi isto vrijeme, dakle u istom ovom istraživanju radili i stav prema Rusiji, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, NATO kao glavnim igračima na europskoj sceni od koje zavisi naša situacija, odnosno naš položaj, i tu smo u stvari vidjeli da je Rusija daleko najbolje ocenjena od međunarodnih država ili tih, kažem, međunarodnih igrača. Tako da moja pretpostavka je pre možda ovakav razvoj događaja povećao broj pozitivnih ocena koji idu Rusiji, nego što bi drastično uticalo na stav Evropske unije.
U ovom periodu Srbija je napravila veoma energično ubrzanje na putu svoje evrointegracije, koje su markirali briselski sporazum i početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. Kučubić ocenjuje da je to svakako imalo uticaja na porast broja građana koji podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Svaki put kad se desi neki pozitivni iskorak Evropske unije ka Srbiji, dakle da se potpiše neki sporazum ili da Srbija uznapreduje na toj lestvici ka Evropskoj uniji, mi imamo pozitivnu reakciju javnog mnjenja, kao što imamo i negativnu reakciju na neke packe, uslovno rečeno, koje stižu od Evropske unije ili novo uslovljavanje. U tim situacijama kad recimo Angela Merkel dođe i negativno komentariše neke stvari vezane za Evropsku uniju ili iznese neki novi zahtev, dešava se pad podrške. Ali se to relativno brzo vrati.
Rezultati o podršci članstvu u Evropskoj uniji nisu sasvim u korelaciji sa mišljenjem građana Srbije o uniji, budući da je tek svaki četvrti ispitanik rekao da o Evropskoj uniji ima pozitivno mišljenje. Drugim rečima, dvostruko je više onih koji podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju nego onih koji o uniji imaju pozitivno mišljenje. Kučubić smatra da se tu ipak ne može govoriti o kontradikciji.
To je posljedica uviđanja eventualnih benefita za građane lično koje bi usledili nakon ulaska u Evropsku uniju. Vi kad pitate građane da ocene određene oblasti koje su važne za život, da li je to ekonomija, životni standard, pravosudni sistem, obrazovanje i uređenost drugih sfera života, većina, dakle to je obično 60, pa čak i 70% njih veruje da bi ulazak u Evropsku uniju i zadovoljenje uslova koje Evropska unija postavlja pred Srbiju doveli do poboljšanja u gotovo svim tim sferama. Dakle, oni realno uviđaju mogućnost za lični boljitak koji bi došao sa ulaskom u Evropsku uniju.
Ovo istraživanje pokazalo je, međutim, da samo nešto više od 1/3 građana zna da je Srbija otpočela pristupne pregovore sa Evropskom unijom, a da 60% njih misli da tek čeka datum početka pregovora, odnosno da je u još ranijoj fazi pristupnog procesa. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je razlog za to što građani početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom još nisu povezali sa opipljivim poboljšanjima u svom životu, ali da odgovornost za tu neobaveštenost građana snose i vlada i akteri civilnog sektora koji iz evropskih fondova dobijaju novac kako bi građane informisali i o fazama koje Srbija osvaja na putu ka Evropskoj uniji.
To znači da bi vladinu kancelariju za evropske integracije, odnosno njen deo koji se bavi promocijom evropskih integracija, trebalo zatvoriti sutra, ako me to pitate. Potpuno je neverovatno da građani ne znaju da zemlja pristupa Evropskoj uniji i dokle je stigla u tom pristupanju, a sa druge strane imate opredeljivanje da li smo za reforme ili da li smo za Evropsku uniju i protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za odnose sa Zapadnim Balkanom s crnogorskim je čelnicima danas razgovarao o borbi protiv organiziranog kriminala. Jedinstvena je to prilika bila da se lično uvjeri kako se opozicija i vlast međusobno optužuju, a sve na primjeru nedavno pritvorenog narkobosa Darka Šarića. Najprije visoki evropski čelnik u Kankaže, Srđan Janković, čuo zvaničnu verziju o tome koliko vlada ima uspjeha u borbi protiv organiziranog kriminala, što god drugi mislili o tome.
Potpredsjednik vlade Duško Marković je rekao da optužbe o povezanosti dijela pojedinaca u institucijama sa organizovanim kriminalom neće spriječiti državu da se obračuna s tom pojavom.
Dugo su naše institucije bile predmet, najblaže rečeno, podozrijevanja kada je riječ o njihovom kapacitetu, da ne postoji politička volja za obračun sa kriminalom. I dok nas je ponekad zaglušivala ta nedobronamjerna kritika, institucije su radile. Govorilo se eto i da se u Crnoj Gori skrivao Darko Šarić.
Upravo slučaj Darka Šarića bio je okidač da opozicija pred evropskim parlamentarcima i predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama regiona Eduardom Kukanom ponovi ranije optužbe na račun vlasti da su omogućile Šariću nesmetano djelovanje u Crnoj Gori, a kasnije njegov bijeg iz države. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je ocijenio da je zbog toga iz međunarodnih bezbjednosnih aktivnosti protiv Šarića crnogorska policija bila isključena.
Mi znamo da su institucije Crne Gore bile svo vrijeme isključene iz akcije koja je realizovana pod nazivom Balkanski ratnik i da je akcija realizovana uspješno zato što su bili isključene.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta je opisao dolazak Šarića u Crnu Goru i njegove privredne aktivnosti, da je bio moćniji od opštine Pljevlja, da je kupio fudbalski klub, nabavio 200 mašina za izgradnju autoputa, a zatim nastavio.
Kad je već postao tražen od strane više bezbjedonosnih službi u Europi, posebno i u Americi, šetao je Crnom Gorom i nije ga uhapsila.
Poslanici Demokratske partije socijalista su odbacili ove tvrdnje opozicije, navodeći da su crnogorske bezbjednosne institucije sve vrijeme učestvovale u potrazi za Šarićem. Obrad Mišo Stanišić i Mevludin Nuhodžić.
Kolega iz opozicije, ja sam mislio da će najmanje oni o tome danas pričati, obzirom da su pričali da nema kuće u Crnoj Gori u kojoj Darko Šarić nije nalazi.
Darko Šarić je uhapšen. Zahvaljujući aktivnostima i mjerama obavještajno-bezbjedonosnih institucija Crne Gore i Srbije. To je istina. I to je činjenica.
Potom se ušlo još detaljnije u materiju tvrdnjom Miodraga Vukovića iz DPS-a da je Šarić djelovao u Pljevljima kada DPS nije bio tamo na vlasti, a Srpska pravoslavna crkva dijelila je Šariću medalje, na što je reagovao Slaven Radunović.
Normalnom čovjeku nije teško da zaključi kad se u gradu 20.000 stanovnika pojavi neko ko se vozi helikopterom i ko kupi fudbalski klub koji postaje šampion, da valjda ne treba da mu porijeklo imovine vrši patrijarh srpski, nego policija i agencija za nacionalnu bezbjednost.
Sve ovo je uglavnom zabavljalo evropske parlamentarce, a Eduard Kukan je pokušao da zaustavi polemiku i međusobne optužbe poslanika, pitajući šta je vrijednost rasprave koja se čula.
I'm listening to you.
I gledam u svoje evropske kolege i oni se samo smješkaju, divno se provode slušajući vas. Možda da saznamo još i što je gospodin Šarić doručkovao kad je uhapšen. Ne znam da li ćemo ići do tih detalja, ne znam koju dodatu vrijednost ću imati lično nakon ove diskusije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama, čuli ste to i u vijestima, snažnije je osudio rusku intervenciju, spočitnuo Moskvi kako dizanjem vojske protiv susjeda pokazuje slabost, a ne snagu. Večeras u jednom od gradskih muzeja u Briselu drži govor o značaju jačih transatlantskih veza. Biljana Jovićević u studiju, Obama govori pred 2000 izabranih gostiju, nešto kasnije, je li tako?
Da, govor je počeo prije 15 minuta sa zakašnjenjem od gotovo pola sata. Jedna od mladih službenica iz institucija Evropske unije, Laura Hemati, vrlo ga je toplo pozdravila i održala kratak govor, nakon čega je počeo da govori američki predsjednik i odmah na početku, to je onaj dio koji sam ja uspjela uhvatiti prije nego što sam ušla u studio, govorio je o odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kroz istoriju, skoncentrisao se na to da je jedinstvo bilo testirano više puta kroz razne ratove i da su nakon Drugog svjetskog rata Sjedinjene Države i Evropska unija zapravo uspostavile arhitekturu novog svjetskog poretka koji se i sada ponekad testira vrlo često pred raznim izazovima.
On je inače u Briselu danas, mislim na američkog predsjednika, imao jedan živahan dan, tako da kažem, ukratko Biljana.
Ukratko, nakon sastanka, odnosno samita Evropske unije i Sjedinjenih Država, saopšteno je da se razmatra pooštravanje sankcija protiv Rusije ukoliko dođe do nove eskalacije, odnosno novog upada Rusije u Ukrajinu, ali da je naravno problem pri svemu tome energija. Kao ključni izvor, Rusija je ključni izvor energije za Evropsku uniju i da su se uglavnom razmatrali mogućnosti diversifikacije za, jer bi sankcije, naravno, jače sankcije pogodile i Evropsku uniju gotovo identično koliko i rusku ekonomiju.
Nije bilo ničega konkretnog oko toga, može li Amerika na neki način podržati energetski Evropsku uniju da ne bi ovisilo o Moskvi toliko?
Da, o tome se upravo razgovaralo, rekao je američki predsjednik, ali problem je što se to ne može uraditi u tako kratkom periodu. Amerika ima nove izvore energije zahvaljujući novim tehnologijama, ali zato je potrebno određeno vrijeme i određena procedura.
Biljana, hvala ti lijepa na ovom izvještaju. Ti za našu emisiju 22 spremaš jedan kompletan izvještaj. Da. Za ovo izdanje toliko. I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dženane Karabegović, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.